Valsts valodas centrs īpaši pievērsies mazākumtautību skolu pedagogu latviešu valodas prasmju pārbaudei pēc pieņemtās izglītības reformas. Tā paredz pakāpenisku pāreju uz vispārējās vidējās izglītības ieguvi tikai latviešu valodā. Tāpat centrs saņem sūdzības par pedagogu valodas zināšanām. Pērn pārbaudes veiktas 39 mazākumtautību skolās. Vairums jeb 25 pārbaudes notika reģionu skolās un 14 Rīgā, norāda Valodas kontroles departamenta vadītāja Ingrīda Bērziņa.
Pa pagājušo gadu tā saucamās kontroles programmas ietvaros mēs esam pārbaudījuši 1451 skolotāju visā Latvijas Republikas teritorijā. Kopumā 143 skolotāji ir diemžēl sodīti, kas ir nepilni 10%.
Sots ir no 35 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, situācija ir uzlabojusies, vērtē Valsts valodas centrā.
Domāju, ka zināmā mērā tam, ka ir uzlabojums vērojams, palīdz, nu, ja tā var sacīt, paaudžu maiņa. Jo tie skolotāji, kas ir dzimuši, nu, pēc 80. Gada, kas ir jaunāki, tiem, es teiktu, problēmas ar valsts valodas lietojumu ir krietni mazākas, jo izglītība ir iegūta latviešu valodā, savukārt pedagogiem, kas ir pusmūžā un virstā, tomēr ir zināmas grūtības.
Vienlaikus centrs vēlētos ātrāku situācijas uzlabojumu, turpina Bērziņa.
Es teiktu, ka mēs sagaidījām pēc 2014. un 2015. Gadā veiktajām pārbaudēm tomēr lielāku, nu, tempu, attīstības tempu, un šo pozitīvo rezultātu lielāku pieaugumu.
Atbalsts pedagogu valsts valodas apguvei nav bijis pietiekams, uzskata Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība jeb LIZDA. Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga stāsta, ka pedagogiem pieejami kursi valodas apguvei.
Būtībā šis atbalsts arī uzradās tad, kad, nu, mēs arī skaļāk par to sākām runāt, un nozares ministrija arī saprata, ja par savu naudu cilvēks droši vien neies šādos kursos, pat respektējot, ka normatīvais akts viņam paredz, nu, tu varētu tiešām, ja pedagogs strādāt, viņam ir latviešu valoda jāzina visaugstākajā, ja šajā līmenī, un tad tie risinājumi tika meklēti tad, kad jau šie grozījumi būtībā jau, nu, bija gandrīz jau pieņemti, tāpēc tādā ziņā nepārdomāta reforma līdz galam bija.
Tāpat LIZDA uzskata, ka reforma nebija sabiedrībai gana izskaidrota.
Mēs esam par latviešu valodu stiprināšanu, bet tai pašā laikā bija jārēķinās ar realitāti un jākomunicē, jāskaidro un jāatbalsta.
Skolotāju paustiem par atbalsta trūkumu nepiekrīt Latviešu valodas aģentūrā, kas tajā skaitā nodrošina kursus skolotājiem latviešu valodas apguvei.
Atbalsts ir bijis vienmēr, un par to ir zinājuši skolas, varbūt ne plašāka sabiedrība.
Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa norāda, ka aģentūras atbalsts minoritāšu skolu pedagoģiem sniegts no 1996. Gada.
Kopumā valsts ar projektu palīdzību, ar dažādu programmu palīdzību ir piedāvājusi bezmaksas kursus, kurus ir apguvuši vairāk nekā 19 tūkstoši skolotāju. Tā kā atbalsts ir sniegts vienmēr, un pašlaik Eiropas struktūra fonda projektos ir arī tātad viena kompetenču pieeja mācības saturā. Ir arī apakšdarbības, kas ir saistītas ar latviešu valodas apguvi, latviešu valodas prasmes pilnveidu, pareizāk sakot, pedagogiem.
Trim gadiem projekta sadaļā, ko īsteno aģentūra, finansējums paredzēts vairāk par 3 miljoniem eiro. Gan valodas pilnveides kursos, gan atbalsts metodikas kursos un citos pasākumos kopumā paredzēts izglītot vairāk nekā 8000 pedagogu. Pērn projektā valodu pilnveidoja ap 550 skolotāju, paredzēts, ka šogad to apgūs vairāk nekā 1000 mazākumtautību skolu pedagogu. Aģentūra plāno arī izveidot pašnovērtēšanas un pašmācības rīku skolotājiem valodas pilnveidei. Tikmēr Valsts valodas centrā norāda, ka pārbaudes aizvien turpinās un centrs plānotās visās mazākumtautību skolās. Anija Petrova, Latvijas radio.